Karibu msikilizaji wa Radio Sauti Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Moshi na mke wake Jessie kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Moshi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu, yani hata siamini haya niliyosikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba sweetie? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu. Ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Ishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Moshi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Mtakatifu baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunalibariki na kulitukuza jina lako, mfalme wa falme, Mungu wa miungu. Tunapotafakari neema uliotujalia siku ya leo, mimi na mwenzi wangu, kusema tena neno lako la uzima na sio vinginevyo baba. Katika mfululizo wa masomo haya ya ndoa na familia, na leo katika kipindi 644. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo huu hadi utakapohitimisha kipindi hiki, ukimbariki na kumtia nguvu msikilizaji mmoja mmoja, hata na watendakazi katika redio hii na mitambo yote, ukiitakasa kwa damu yako, katika jina la Yesu lipitalo majina yote. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tumeomba na kushukuru na kuamini, amen.
Amen. Asante sana mama mchungaji. Tunaingia sasa kwenye kipindi cha 644, na somo letu ni jinsi ambavyo mume na mke wanapaswa kushughulikia tofauti zao. Mke na mume, jinsi wanavyopaswa kushughulikia tofauti zao. Na pamoja na kwamba wameumbwa kuwa mwili mmoja, tulisema kwenye kipindi kilichopita cha kile cha 643 kwamba pamoja na kwamba wameumbwa kuwa mwili mmoja, lakini kila mtu anakuwa na akili zake, hisia, nia, hulka, maamuzi na kadhalika. Sasa leo tunataka tuzungumze jinsi wanavyotakiwa kujenga umoja wa dhati kati ya mume na mke. Kwenye Mwanzo moja ule mstari wa 26 na 27 inaonyesha jinsi walivyoumbwa. Inasemaje mama?
Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26 na ule wa 27. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba.
Unajua mama, ukisoma kwenye hiyo mistari miwili
Ndiyo.
Kuna vitu vinavyoonekana hapo au kuna namna inavyoonekana umoja alafu unarudi tena kwenye wawili. Mfano ule msari wa 26 anaposema Mungu akasema na tufanye mtu, inaonyesha ni mmoja.
Mm-hmm.
Kwa mfano wetu mm-hmm. na sura yetu. Mm-hmm. Lakini hapo mbele anarudia plural au wingi, anasema waka.
Mm.
Waka tawale.
Ndiyo.
Samaki wa baharini. Ukienda kwenye 27 Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, ni singular, ni umoja.
Mm.
Lakini mbele kidogo anasema kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke, inaonyesha ni wawili. Hiki kinatuonyesha ya kwamba
ndio.
Pamoja na kwamba waliumbwa kwa kuonekana ni wawili, lakini Mungu yeye anajua kabisa kwamba hawa ni mmoja. Ndio sababu ukiangalia kwa ile sura ya 5 ya kitabu cha Mwanzo utaona pale tena anaainisha tena jambo hili na kuonyesha jinsi lilivyo kwa namna hii. Kwenye Mwanzo 5 ule mstari wa hata wa 2 akasema mwanamume na mwanamke aliwaumba.
Mm.
Akawabarikia.
Mm-hmm.
Akawaita jina lao Adamu.
Mm.
Kwa hiyo inaonekana mke na mume ambao wana kibali cha Mungu kuwa pamoja ni mwili mmoja, lakini kwa muonekano wataonekana kama watu wawili, lakini kwa kweli wakisimamia vizuri kusudi la Mungu la kumumba mwanamke na mwanamume na wakamfuata Mungu anachotaka na neno la Mungu, kama mimi na wewe hapa ni mwili mmoja kabisa
katika Bwana.
Katika Bwana.
Amen.
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 Kama hivyo ndivyo, ili ile jambo lazima tuliangalie sana kwamba mbona bado ndoa nyingi zinaonekana kama vile bado umoja huo haujazingatiwa vizuri. Hebu soma Mwanzo 2 mstari wa 21 anasema nini mama?
Mwanzo 2 mstari wa 21
anasemaje?
Bwana Mungu akamletea Adam usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu aliotoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu.
Mimi ningeuliza swali hapa. Hivi kama Mungu angechukua tena udongo mwingine akaumba mwanamke, mpaka leo duniani mwanamke na mwanamume wangeonekanaje? Ikiwa tu wote waliumbwa kutoka mwili mmoja, lakini wengi wamegawanyika kiwango hiki ambacho hakileti baraka na wala hakimtukuzi Mungu. Hebu soma mstari wa 23 na 24 anasemaje? Adamu alikiri nini?
Mwanzo 2 mstari wa 23 na 24. Adam akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu,
mm-hmm.
na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume.
24. Mtu na kabla hujasoma 24, mtu na mke wanaopendana sawa sawa na kukaa vizuri, wakisoma hii mistari unajua wanabarikiwa sana.
Kabisa.
Aha.
24. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja.
Watu wengi sana hawajafanikiwa hiki kitu. Bado mgawanyiko na kutetana na kusemana na kutazamana. Hivyo wanaangaliana usoni walio wengi?
Hapana.
Hmm? Paka na mke anaogopa au mume aogope hata kusimama kufua nguo mbele ya mke wake aliyepewa na Mungu, tena kufunga ndoa kanisani. Haya si maajabu haya? Tena makubwa. Tena ya ajabu kabisa. Kwa ajili hii Adamu alikiri kwa kinywa chake ya kwamba wao ni mwili
mmoja.
Mmoja. Na ndio kwa hiyo asili yao ni
moja.
Na ndivyo ilivyo kibiblia, mke na mume ni lazima watambuane kwamba wao ni kitu kimoja, na kwa ajili hii hata mtu anapokwenda kutafuta mchumba sasa ili waoane, ajue wote wawili walikuwa kwenye viuno vya Adamu. Mungu alipotangaza nitakufanyia msaidizi wa kufanana na wewe, tulikuwa wote kwenye viuno vya Adamu, si ndio?
Ndio.
Hii kwa mantiki hiyo inapaswa sasa kuelewa kwamba si ni mwili mmoja kweli, kama anavyosema pale kwenye Mwanzo 2:24, na lazima kuondoka na kumfuata yule ambaye Mungu amekuandalia kuwa wa kwako. Hebu soma na Zaburi ya 45 uone tena muujiza mwingine pale.
Zaburi ya 45
mstari wa 10 na 11 anasemaje?
Zaburi ya 45 mstari wa 10 na ule wa 11. Sikia binti, utazame, utege sikio lako, wasahau watu wako na nyumba ya baba yako, naye mfalme atautamani uzuri wako, maana ndiye Bwana wako, nawe umsujudie.
Mm. Sindio? Sikia binti, utazame, utege nini? Sikio lako. Wasahau watu wako na nyumba ya nani?
Ya baba yako.
Hii, ukawambatane na yule. Lakini hapo sasa kuna kazi, mama.
Ndio.
Na hapo lazima tuseme ukweli wa neno la Mungu hapa. Watu wengi wamechukuana mke na mume bila kubisha hodi kwenye ofisi ya Mungu. Na kuna ushahidi pia unaoonyesha wazi kabisa kwamba hata wengi waliofunga ndoa kanisani wanakuja ofisini kwa mchungaji au kwa padre au kwa kiongozi wa kanisa, wanaambiwa mnasemaje? Hoo, tumekuja hapa tunataka kufunga ndoa. Aha, mnataka kufunga ndoa ninyi wawili? Wakawahoji vitu vingi ila hawajue vizuri, anamaliza. Na baadaye anawauliza swali. Una hakika huyu umepewa na Mungu? Na wewe una hakika huyu umepewa na Mungu? Wengi wanajibuje?
Ndio.
Haraka haraka tu.
Kwa sababu tunapendana sana.
Pendana si hoja, hata wezi wanaanza kwenda kuiba wakiwa wanapendana.
Hao wengine wanasema nilipewa na Mungu na yeye alipewa na Mungu, kwa sababu nilipomchumbia huyu msichana ama alipotoa wazo langu kwake la kwamba nataka tuoane, hakusita, alinikubalia mara. Kwa hiyo kwa ajili nikajua kwamba ile limetoka kwa Bwana. Ndivyo sababu nyingine wanatoa baadhi ya watu.
Mimi niseme kitu ninachokifahamu, dana niseme kwa kujiamini katika Bwana. Mwanzo 2:18 anasema nitakufanyia
msaidizi wa kufanana na wewe.
Nitakufanyia msaidizi. Nani afanye?
Mungu.
Lazima kila mtu anayeishi mke na mume ajibu swali hili. Ulikutana na Mungu mwaka gani, mwezi gani, tarehe ngapi, saa ngapi, mahali gani? Akwambia huyo mke ni wakoko, huyo mume ni wakoko. Sababu watu wanazotoa hazina msingi kabisa walio wengi. Eti tunapendana. Pendana ni kigezo tu, lakini ni kimoja hakitoshi. Eh? Hai. Na kwa ajili yetu kusoma katika Mwanzo 2:18. Neno la Mungu lasema nitakufanyia msaidizi wa kufanana na wewe. Atakaye kufanyia msaidizi ni Mungu. Watu wengi sana wanatumia akili kupata mume na mke. Na hapa niseme kama mtumishi wa Mungu, kwa sababu ninalosoma ninalosema na hakika nalo kabisa kwamba watu wengi wanaasumu kwamba wake na waume wanaokaa nao wamepewa na Mungu, lakini hawana hakika kiroho. Tena wanatoa na sababu. Kuna anasema tunapendana sana. Kupendana ni kweli, ni kigezo kimojawapo, lakini hakitoshi. Hata kwa shetani wanapendana, hata kwenye hata na wachawi na nani wanaweza wakakaishi kwa kupendana. Lakini anasema tumewaona mabikira. Hongera sana. Lakini ni kigezo kimojawapo, hakitoshi. Hakitoshi kabisa. Na vingine wanavyotaja. ni lazima ujibu swali ulikutana na Mungu mwaka gani, mwezi gani, tarehe ngapi, saa ngapi, mahali gani, akakuhakikishia na amani yako moyo na amua kwamba ulie naye ni wa kwako. Na kushauri, kama una hakika kwamba huyo ulie naye umepewa na Mungu, hakuna gharama unayolipa zaidi ya kwenda mbele za Mungu kwa toba, ama wewe mwenyewe au wenye wawili, na mkisha samewa muombe Mungu awachonge mfanane, maana mfanani, na mkisha maliza kuomba Mungu awachonge mfanane, mnaomba Mungu kibali. Sasa hayo wako kwa maombi aina tatu: toba, mfanano, kibali. Hayo lazima tuangalie kabisa. Na ndio sababu utagundua mioyo ya watu wengi, mke na mume wengi, mioyo yao haijaoana. Hata sura za uso, hata ngozi, na mwili mzima kwa ujumla. Kwa nini? Kwa sababu tunachukuana kienyeji tu kwa interest basi. Na kwa kuwa kuna neema ya Mungu ya kutuchonga wale tulioingia kwa makosa, ni lazima tutumie nafasi hiyo. Lazima tutumie nafasi hiyo kuhakikisha kweli kwamba tunaliishi kusudi la Mungu. Na ningependa ni shauri mpendwa msikilizaji unayetusikiliza, naweka ombi hili kwako. Naomba ulifanyie kazi na Mungu atakubariki. Kwanza anzia nyumbani kwako. Mwenzi ule naye umepewa na Mungu, ndio au hapana? Kama ni hapana, tubu, omba mchongwe, fanane, omba kibali. Lakini ukishamaliza kwako, lisiishie hapo. Saidia na wengine. Wewe ukishamsaidia mtu ukamweleza asipobadilika, hilo sio la kwako. Maana watu wanaishi kwa assumption tu, mambo ya dhana. Hebu tusome Wakorintho wa kwanza 7:14. Wakorintho wa kwanza 7:14.
Kwa maana yule mume asiamini utakaswa katika mkewe, na yule mke asiamini utakaswa katika mumewe. Hapa kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu.
Ina maana kwamba utakatifu wa mmoja waliokisha oana unatosha kumtakasa na mwenzake, sio?
Ndio. Ndio.
Utakatifu wa
mmoja kati ya mume na mke.
Hilo ambalo tuliangalia sana. Na tujue kwamba hata wale walio waliopewa na Mungu wanaishi kusudi la Mungu, tena wameokoka na majina yako mbinguni, lakini wako duniani. Tofauti zipo tu. Yuko vitu wanatofautiana tu, kuwaza, kunena, kutenda. Sembuze sasa wala ambao hajapewa na Mungu.
Ndio zaidi yao. Hizo tofauti ndio zaidi hizo.
Okay, ikiwa anayefunga, wanaoomba, wanaojua kuombana msamaha, wanapendana sana, tofauti zinakuwepo. Je, hawa ambao hata kuangaliana usoni hawaangaliani usoni? Hey, mnapenda kuzimazima taa. Wao ambao hata usoni hawaangaliani, hawashirikiani, kila mtu ana aduni, anaangazaki. Alafu bado wanajifanya kuzaa watoto. Wanafikiria watoto watakuwa watu wa namna gani? Eh? Tulisema kila mmoja ana nafsi, ana roho, ana utashi wake mwenyewe. Ndio sababu kila mmoja anaweza kuishi au kufa akamwacha mwenzake, si kweli?
Kweli.
Ule naye ukifa wewe, na kwa maana ya kwamba nikifa mimi namwacha mwenzangu, mwenzangu akifa ananiacha mimi, kinataka kutufundisha nini? Mfanano wetu pia una viwango vyake. Kuna mambo ambayo kila nafsi inajitegemea na yenyewe. Mmoja anakufa, mwingine anabaki. Lakini tunapokuwa tunaishi, ndio sababu lazima tuzichunguze na kuziangalia tofauti zetu. Wengine hizo tofauti zimetuumiza badala ya kuwa baraka. Ingine zimemkosea Mungu. Ingine zimekwaza watoto. mengine zimekwaza mpaka na watu. Lakini kumbe kama tulivyoeleza kipindi katika kipindi kilichopita, kumbe tunaweza tukakaa tukaongea vizuri tukakubaliana na mambo yakaenda vizuri kabisa. Eh? Tena nataka nisitize ya kwamba watu wanaoomba na kukaa karibu na Mungu pamoja na tofauti zao, kila mmoja atakuwa na mvuto mzuri sana kwa mwenzake, na kuvutwa naye na kupenda waishi miaka mingi. Tena na kuomba Mungu awaongezee na umri. Kwa nini? Watu wa namna hii wanapendana, wanashikana vizuri. Eh? Tena kwa upendo. Kwani kuna gharama gani nikimwambia mke wangu mpenzi nisamee tu nimekosea hapo? Eh? Na yeye akaniambia mume wangu mpenzi nimekosea hapo. Eh? Tumetalafiana kwamba huyu anataka kuzaa watoto wengi mwingine au kuongeza watoto, huyu hapana. Tunakaa tunaongea. Huyu anataka tununue gari, huyu anataka tujenge nyumba. Tuongee, tuzungumze. Eh? Na shida iliyoko sasa, kwa sababu wengi hawakai pamoja kuzungumzia hayo, ujinga ambao kesho tunaweza tukauita upumbavu, hata kibiblia nakubali. Maana mjinga mpumbavu ujenga kwenye udongo. Wengine badala ya kushikamana mume na mke wakae vizuri ili na siri zao zitunzike, utakuta wanasemana nje mpaka na mwingine anakwenda kusikia kwa watu kwamba mume mke alimsema. Ni sawa kweli hiyo mama eti?
Wako wanaosema hivyo na ni ajabu kabisa kusemana vibaya. Kumsema mwenzi vibaya, kumsema mke vibaya si sera ya ndoa ya Kikristo. Mahali popote ulipo, wewe uko na mume au uko na mume, tunatakiwa tusemane au tuambiane yale mema, yale mazuri. Mtu anapenda kumsema mume wake vibaya ni sawa na kwamba anamvua nguo. Anapenda kumsema mke wake vibaya nje ni sawa na kwamba anamvua nguo. Kwa lugha nyingine anamwanika. Anaelezea mpaka na mambo ya ndani ya kwake ambayo hayatakiwi kwa kiwango hicho. Haya madhaifu ya mke au ya mume au ya mke ni ya kwako wewe. Uombe Mungu akupe neema ya kuyabeba na namna ya kuyashughulikia.
Hivi mama, wanadamu wengine wanatambua kwamba kama Biblia ilivyosema katika kitabu cha Efeso 5 mstari wa 32 kwamba ndoa ni siri kubwa ya ajabu, sio?
Ndio.
Hivi nikisha farakana na wewe, ambaye wewe duniani ndio unayejua siri zangu, mimi ndio naejua siri zako, shetani akakuingia au akaniingia mimi, na hiyo tutatoa siri za ajabu sana
kabisa.
Tutaibishana kabisa mpaka dunia natushangaa, sio?
Ndio.
Hebu soma Mwanzo 3 hapa, anza mstari wa kwanza tu mpaka nitakapokuambia, basi usikie kitu cha ajabu hapo.
Mwanzo 3. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu alio wafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya.
Hivi kama Adamu na Hawa walikuwa pamoja, nyoka angeweza kuzungumza kirahisi hivyo?
Kwa uelewa wangu, kama Adamu na Hawa walikuwa pamoja, nyoka kwanza asinge sogelea mahali pale, kwa sababu anajua wazi kabisa, au angejua wazi kabisa kwamba angepata upinzani wa Adamu, au kama sio Adamu peke yake angepata upinzani wa wawili, maana wawili kwa pamoja wana nguvu zaidi. Kwa hiyo alipata nguvu ya kumuingilia Hawa kwa maneno, kwa vile alikuwa peke yake, na akaona pia kwamba huenda alivyomfikiria au alivyomuelewa Hawa aliona kwamba anaweza akamsikiliza na kufanya kila anachomwaagiza. Kwa njia moja au nyingine, aliona kuna kaudhaifu hapo au kuna kaupenyo hapo wa kutimiza ile
kwake. Na mjadala kwa watu wengi mama wanaosema Adamu alikuwa wapi? Watu wanauliza Adamu alikuwa wapi? Ingawa tunaona hapo hapo baada ya mke kula akampa, sijui kama alikuwa ametoka akarudi. Swali langu, je, hao watu walikuwa wapi? Nini kilikuwa ni tofauti kilichofanya hawakuwa pamoja? Tuache hilo.
Lakini baba mchungaji, naona kama kuna wazo linanipata ila sijui. Kwa maneno mengine au kwa namna nyingine, kwa tafsiri nyingine, tukiingia katika masuala ya uhusiano wa mke na mume, inaweza ikawa kwamba hii inatupa picha kwamba wakati mume ametoka moyoni mwa mke, kwa lugha nyingine mke amemtoa mume moyoni, akawa sasa hana kushirikiana na yeye, kuambatana na yeye na kupanga na yeye na kadhalika. Anapomtoa mume moyoni,
kuna kitu kinanigusa mama, kwamba
ndio
ile ina je, shetani labda alitumia ile nafasi ya kumkuta Hawa peke yake, sijui, lakini inawezekana pia. Lakini pia najiuliza ni kwa nini hakwenda kwa Adamu akaja kwa Hawa. Labda pia akafuata matlaba, akajua mwanamke ameumbwa hivi, mwanamume ameumbwa hivi, kwa kuhusu swala la kuwaza, la kuamua, la kufanya hivi, sijui, ayo naye akatumia akili yake hivyo. Lakini pia unafahamu ya kwamba mama, ukiangalia siku hizi na nyakati hizi tunazoishi, hata na kabla ya hapo, inaonekana pia kwamba ushawishi mwingi ni ule wa mwanamke kumshawishi mwanamume, au ni mwanamume kumshawishi mwanamke. Na je, nyumbani ukiangalia, wanaume wengi wanashawishi wake au wanatoa amri, na wanawake wengi wakitaka mume afanye kitu anatoa amri au anatumia akili kumshawishi ili aweze kufanya. Wewe unasemaje?
Mimi labda nianze kwa kujibu lile la nyoka. Kwamba nyoka alitumia mbinu gani? Kwa vile tumeambiwa wazi kwenye mstari wa kwanza kwamba nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu.
Kwa hiyo alitumia akili.
Huo werevu wake ndio ulimfanya akaweza kubainisha wazi kabisa kwamba madam Adam yuko mbali na Hawa, nikimfuata Hawa mwenyewe ni rahisi kuweza kurusha sera zangu kwake zikapata kibali. Hilo ni moja. Pili, huenda kulingana na uwerevu wake alishatambua wazi kabisa kwamba akimsemesha Hawa kwa maneno mazuri kama hayo ya kumwambia utakuwa na akili, utakuwa na uwezo na kadhalika, ni rahisi kuweza kumrubuni Hawa mwanamke kwa hayo maneno yake. Maana ni maneno kama vile ya kuonyesha kitu cha kizuri, kumuonyesha mambo makubwa makuu. Kwa hiyo akaona kwamba mwanamke anaweza akavutwa zaidi kufurahia vitu vizuri kuliko mwanamume. Na kama ambavyo umeniuliza swala la ushawishi na kutumia nguvu, nataka niseme kwamba katika hali ya kawaida wanaume wengi, na naweza kusema kwamba labda amepungukiwa pia na hekima, maana sio utaratibu wa Mungu, wana tabia ya kutumia nguvu kuagiza au kuamuru zaidi kuliko kushawishi mtu kufanya kitu, hasa mwanamume na mwanamke.
Hivi niseme mimi kama mwanamume, hivi ninapokuamuru tu wewe ni mke wangu, ninakuamuru tu hivi, nafikiri uko moyoni uko akilini mwako huna uwazi, huna akili?
Ni wazi kwamba sasa hapa ni kushindwa kuelewa, kwa sababu mwingine anapoamuru tu, anapoagiza tu, kweli anachoagiza kinaweza kufanyika, lakini kisifanyike katika ule ufanisi au katika ule upendo ambao ungezalisha amani na furaha. Mke anaweza akapokea ile maamrisho au ile matisho akafanya kwa sababu ni mke, lakini ile amani ambayo ingepatikana isiwepo. Na wakati mwingine mwanamke mwingine anafanya kwa sababu ya kuepusha shari, kwa anafanya, na wakati mwingine pia ufanisi unaweza usiwepo wa kutosha. Kwa hiyo lina madhara yake pia katika swala la mahusiano na katika utekelezaji. Lakini hapo hapo tunaweza kuona kwamba katika swala la ushawishi wanawake iko neema zaidi ya kushawishi, hasa kushawishi mwenzi wake na akafikia mahali. Na hasa tunapo angalia kwenye maandiko, tunaposoma habari ya Samson na Delila, tunajisi ambavyo Samson aliweza kubembelezwa, akashawishiwa, mpaka akatoa siri ya ajabu kabisa ambayo katika maisha yake haikujulikana na mtu mwingine zaidi yake na wazazi wake, kwa mnadhiri wa Mungu na kwamba nywele zake hazikunyolewa tangu azaliwe. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo Delila aliweza kumshawishi, kumbembeleza mpaka Samson akapatikana, akanyolewa zile vile vishungi na hatimaye akatobolewa macho. Huko kwenye Biblia unaweza ukaona pia jinsi ambavyo kuna ushawishi mwingine pia uliofanywa hata na mke wa Nabal. Mke wa Nabal, wakati Mfalme Daudi alikuwa ametishia kumwangamiza yeye na nyumba yake alipokosana na wachungi kule kondeni, mke wa Nabal, Abigaili, aliondoka na zawadi kede kede kwenda kumkabili Daudi aliyekuwa na hasira kali. Lakini alipofika pale akashuka, akanyenyekea, akaongea naye kwa lugha ile na zawadi, Daudi aliloa, akabadilisha hasira yake, akaamua kumsamehe Mfalme Daudi. Kwa nataka sema kwamba kuna mahali pengine kwa kweli mwanamke ana ushawishi mkubwa sana kwa mwanamume, na ushawishi wake huo ukitumika vizuri, mimi naweza kusema kwamba ni silaha pia ambayo wanawake wamepewa katika swala la kuweza kuwini moyo wa mume wake katika kufanya mambo mazuri. Maana huyu Abigaili alifanya jambo jema, akamuokoa mume wake. Lakini akitumia kwa nia mbaya huo ushawishi, ataangamiza kama Delila alivyofanya, akamwangamiza mume wake Samsoni.
Naona hapa katika Yohana sura ya pili, soma kuanzia mstari wa 3, Yohana 2 mstari wa 3 anasema, hata divai ilipowatindikia mama yake, Yesu akamwambia hawana divai. Ameshachunguza. Wanaume wamekaa tu. Yesu akamwambia mama yake, tuna nini mimi na wewe? Saa yangu haijawadia. Unaona? Huyo mama akuridhika. Angalia mstari wa 5. Mamae akawaambia watumishi, lolote atakalo waambia fanyeni.
Sawa kabisa.
Na hiyo, na wanawake wanajua hata kujua na watu waliovaa nguo zilizofanana na ambazo hazijafanana. Yaani wanawake wanakipacha kuchunguza paka na vitu vya ndani vidogo vidogo ambavyo si wanaume tunapuuza tu. Unafahamu mwanamke na mwanamume, mwanamume yeye vitu vingi anavyokutana navyo mchana vingi anapuuza tu. Anatupa tu. Anavyoenda navyo nyumbani ni vichache, ni kidogo sana . Na mke anakusanya vingi sana. Vya kusikia, vya kufanya nini? Wanafika nyumbani. Sasa kila upande una hasara na
faida.
Na faida. Yule mwanamme ataringa kwamba sijakusanya vingi mimi vibaya, nikaja navyo. Sawa. Lakini kuna vingi sana vizuri ameacha.
Kabisa.
Si kama hapo inaeleweka?
Ni sawa kabisa.
Hajaja na vingi nyumbani. Lakini vingi sana ameviacha. Ameviacha vinaharibika.
Na inawezekana vilikuwa vinahitaji kutengenezwa.
Na vina faida. Si ndio? Haya, mwanamke anakuja na vingi sana. Mwanamke anakuja na vingi sana nyumbani. Lakini kuna faida na hasara pia. Faida na hasara ni nini mama?
Faida ni kwamba ameweza kuokoa hata vile ambavyo mume wake au yule mwanamume ameviacha bila kushughulikiwa, ameviokoa. Lakini inaweza ikawepo hasara pia kwamba amebeba mpaka akalemewa, akashindwa hata kutofautisha ni kipi ambacho sio cha ulazima sana. Akawa amebeba vyote, kwa hiyo akalemewa, na saa nyingine akajikuta kwamba hiyo pia ipo hata katika utendaji. Nyumbani mke na mume, mke anaweza akafanya kazi 100 lakini mume akafanya 5. zikafanikiwa na asichoke sana. Lakini mke akafanya zote 10-20 akachoka choki na uenda zote hakuweza kuzikamilisha vizuri.
Najua una wanaume wengi hawajatumia akili. Anamsikia mke akisema nimechoka sana. Sawa eh?
Ndio.
Kumbe anaweza akaondoa hata ule uchovu kwa kujua kwamba huyu amebeba vingi. Eh? Vya watu vya kusikia, vya nini kilichotokea, mgeni aliyekuja, sijui nini, si ndio?
Ndio.
Kumbe angeweza akamtia moyo kwa kupakua vingine ambavyo
sio vya lazima.
Sio vya lazima mke amevibeba. Kumbe mke naye angeweza akamsaidia mume kumwambia, "Oh, mpenzi wangu, unajua leo kuna kile na kile na kile umeviacha." Sawa sawa. Ukuviweka manani ungekuja
navyo.
Navyo, si ndio? Ndio sababu nilifikiri ungepitia mahali fulani. Wewe umekuja direct, si ndio? Angalia hata mke na mume wakapanga kwamba tunaenda harusini. Unaenda wapi?
Harusini.
Harusini. Unajua yule mwanamme si ajabu kiakili ameshafika kule harusini.
Yaani mipango imeshakamilika, hakuna la ziada.
Eh. Ndio sababu anamwambia, "Unanichelewesha mimi, mbona uendi? Mke yuko wapi?" Yuko huko ndani na jikoni na nini? Anawaza tukirudi tunakuja kula nini? Tunaachaje watoto, si ndio? Hivyo ndivyo vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanyie kazi. Ningependa niongeze neno hili hapa mama. Kwamba kwa mfano mke na mume wako hapa alafu wakapatana kesho tunaenda Dar es Salaam. Alafu wakapatana aje?
Tunakwenda kesho.
Eh. Hey. Hey, tuko hapa kwenye mji huu. Tuko hapa kwenye mji huu. Lakini tunataka kwenda Dar es Salaam, si ndio? Kumbe watalala yule mwanamme kiakili atalala Dar es Salaam. Sawa? Kiakili mwanamme atalala
Dar es Salaam.
Dar es Salaam. Kwa sababu yeye yani kiakili yeye ameshafika Dar es Salaam. Mke yeye yuko wapi? Yuko mji huu kwa sababu anaanza kuwaza tunakwendaje? Tavaa nini? Nyumbani tunaachaje? Hiki kinakwendaje? Na hivi na kadhalika. Na hivi ndivyo ambavyo watu wengi hawajaweza kufikiri vitu. Mimi kafikiri pia huenda, na hii ndio sababu hata kitaalamu wa wataalamu wengi wanao specialize vitu sana ni wanaume. Wanapenda kuspecialize vitu hata kama ni elimu, ni visomo, ni elimu na kadhalika. Na kwa nini wanawake wamepewa faida ya kubeba vingi kwa wakati mmoja, ingawa watachanganya na ambavyo vingine havina sababu? Wanaume wanaachia karibu vyote, wanachukua vichache, wanaharibu na vingine. Kwa sababu hata mtoto analia anasema, "Jocho, kwa mtoto ananisumbua." Kama vile hausiki.
Ndiyo baba mchungaji, nashukuru kuna jambo umesema hapo.
Eh.
Ila kwamba watu wamepanga kwenda safari au wamepanga kwenda kwenye sherehe au mahali popote. Au nataka sema kwamba kuna hili jambo ambalo wako baadhi ya wanaume na tabia soma, bwana ukipanga safari na mwanamke bwana. Lazima watakuchelewesha tu. Naona kwamba hapo kuna udhaifu, kwamba kama mwanamke na mwanamume kila mmoja hajaelewa kwamba watu wameumbikaje na watu wanaendaje na utendaji wao ukoje, ndio analeta hizo hayo maneno ya kwamba mwanamke lazima atakuchelewesha, mwanamke hana haraka na kadhalika. Nikichukua mfano kama ulivyosema hapo habari ya mke na mume nyumbani wameamua kwenda mahali, mwanaume akishasema ni kwenda mahali hawazi zaidi, tena saa nyingine kuna mwingine hata hawazi anavaa nini, anangoja mke ampangie na nguo ya kuvaa. Anangoja na mke ampangie mpaka na nguo ya kwenda kuvaa huko safarini. Hawazi zaidi kwamba kule mnaendaje.
Ya sawa, unanichelewesha.
Kwa hiyo mnapopanga kwenda safari tayari yule mke wako, au sema ni mwanamume, yule mke wako sasa we mwanamume, ana alivyoumbika ni mtu ambaye anawaza mambo mengi kwa wakati mmoja, alafu wakati huo huo ni kama ndiye mtendaji mkuu kule nyumbani. Halafu yeye ndiye mwangalizi mkuu hata wa watoto. Ndiye anayeandaa mpaka na chakula. Kwa kuliko nyingine, household yote, mambo ya nyumbani yote yanamhusu yeye. Kwa vile wanaume wengi hawahusiki, hawajihusishi. Kwa yule mwanamke au yule mke ni lazima ajue kwamba tunaondoka labda ni alfajiri. Hiyo alfajiri labda kuna watoto nyumbani, lazima ajue kwamba watoto alfajiri wanaachwaje na siku nzima watakula nini. Avipangilie na aache maelekezo. Ni lazima ajue kwamba tunakwenda safari, aandae nguo yake, aandae mpaka na nguo ya mme na ya kwenda kule na kurudi. Lazima yule mwanamke au yule mke wako, baba unayenisikiliza mwenye mke, ajue kwamba tutakaporudi kesho au kesho kutwa, tunarudi muda ambao tunahitaji tule. Kwa hiyo lazima pia aache na maagizo ya chakula cha waloko nyumbani, na wale ambao mtarudi mje mkute chakula. Kwa hiyo ana mambo mengi hayo. Kwa hiyo kama muda ndio huo mmepanga tunakwenda na ndio mmeanzia mipango hapo, huyo mwanamke si ajabu hata lala muda wa kutosha, kwa sababu yako mambo atabaki akifanya. Inawezekana pia ni mtoto mdogo yupo nyumbani anahitaji na nguo za kubadilisha na nguo za kufuliwa. Si ajabu akafua na nguo za mtoto mdogo. Si ajabu akawa na maelekezo mengi. Si ajabu pia kuna vitu ambavyo vilikuwa havijakaa sawa, labda mambo ya vyakula. Kwa hiyo nataka niseme kwamba swala la kushughulikia tofauti, sio tofauti za utendaji tu, ni tofauti hata za maumbile Mungu alivyotuumba, ni tofauti pia mpaka za kisaikolojia watu walivyoumbwa. Kuna tofauti kati ya mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo ni vizuri sana mwanamume akajua kwamba mwanamke alivyoumbwa na Mungu, tabia, mwenendo, kaa yake ikoje, na mwanamke akajua mwanaume ikoje. Ndio maana wakati mwingine pia mwanamke anaweza akafanya shughuli nyingi, mbona ni mke wako wewe bwana, shughuli nyingi nyumbani, lakini wamekaa unaita kikombe cha chai, wakati wewe kikombe cha chai kijafika, niongezee na maji ya kunywa, anafika njiani, unaonaje unge haya maji yangekuwa ya moto kidogo. Kwa hiyo unakuta kwamba yeye ni mtu wa kukaa hapo atendewe tu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni lazima tukaviangalia, na wao ambao wanakaa unatendewa, lazima pia na wao jiongeze. Uone kwamba kama huyu mtu nimemtuma vitu vitatu kwa mpigo, ni lazima nijue kwamba okay, amefanya vitatu kwa mpigo, na mimi natakiwa nifanye angalau kimoja au viwili. Ameshughulika vile, amekimbizana namna hiyo. Kwa hiyo sasa mtu asipoelewa, ndio maana afika mahali, naomba niseme wazi kabisa, wengine wanafika hata saa ya kupumzika, mke hana nguvu tena, hana hamu tena, hana tena shauku, kwa sababu amekimbizana sana, na alivyokimbizana sana si ajabu na wewe umekaa hapo una akili timamu kabisa kuona kwamba mwenzako amekimbia kiasi gani, hata ugusa hata kidogo, basi angalau hata kama ncha danganya toto. Wengine hakuna, anatumia tu ile nafasi, yeye amekaa, leta lapa, leta kiatu, leta hiki, leta kile. Kwa hiyo kuna haja pia
tunazungumzia tofauti ambazo zinatokea kati ya mtu na mke,
hata zile za kuumbwa kwake na jinsi ambavyo ameumbwa.
Kwa hiyo mnataka kutuambia hapa ndio sababu si wanaume tunavaa rangi ambazo hazijamere, sio?
Azioani
ninyi mnavaa mnajua kuzipangilia rangi vizuri.
Na yeye na tunajua na rangi inayoendana na mtu fulani
pia. Lakini pia kuna wakati ambapo inatokea mwanamume anapata tatizo, na wanaume wengi wote wanasema jambo likimshika akapata jambo linalomuumiza sana, mwanamume mzima na akili zake anasema iti sili. Kwa kweli mimi sitaki wa ujinga aisee. Afadhali nikakae mahali nilie bwana, maana machozi, Biblia imesema na machozi mazuri yanawekwa wapi?
Kwenye chupa.
Kwenye chupa, Zaburi 56. Wanaume wengine wanapata matatizo magumu, kufiwa vitu gani, hawali ili wapumue, vinabaki moyoni vinawaumiza. Na mara nyingine vinavyo vikavupisha hata maisha, sio? Mke analia, anapumua. Mwanamme anakutana na mambo mengi anayashika moyoni. Wanasema mwanamme, wanaume wanapenda kukaa pangoni, anakaa mahali, anatafakari, anafikiri. Mwingine unaweza kumwona amekwenda hata baa pale, ukafikiri kwamba ameenda pale sikunywa bia tu peke yake, kuna jambo limemsibu, anaenda kutafuta nini? Unaona hiyo?
Mahali pa kutulia atafakari.
Mwingine unaona anakaa pale sebuleni tu, hata ashughuliki, hata kusaidia, hata kata nini, anapumua. Anafikiri ili jambo ninalifanyaje. Wanawake wengine, hata kama si wote, ya atapumua kwa kutafuta mtu wa kumweleza. Sijajua kama hii hesabu ni sawasawa, mama ile wanayosema na utanisaidia unijue kama hiyo hesabu ni sawa sana. Sasa mwanamke ana maneno 1025 kwa siku na mwanamke ni 1025 kwa siku na mwanamume 1015, kama ni sawa. Kama ni sawa, huyu mwanamke anayeongea sana si anapumua? Huyu mwanamume ambaye haongei sana vikibaki moyoni vinamfanya nini?
Namuumiza.
Labda ndo sababu na maisha ya wanaume wengi yanakuwa mafupi nini hapo. Tunahitaji kuangalia. Tunazungumzia tofauti ambazo zinakuwepo. Nafikiri pia kwamba huenda pia kuna mahali ambapo wanaume tunafanya conclusions za haraka haraka. Tunahitaji kutumia akili zaidi na kuomba zaidi na kumtafuta Mungu zaidi na kutafuta namna ya kupumua ili tuweze kufahamu namna ya ku. Hivi mama, mwanamume mwingine anakuambia mimi napumua sio sababu naenda klabuni na kunywa pombe mpaka nalewa ili mawazo nipunguze mawazo. Au wewe unasemaje?
Ndio hivyo wengine wanavyosema.
Ehe.
Mhm.
Na akiamka kesho?
Ah, akiamka kesho ndio yale mawazo aliyopunguza jana.
Mhm.
Yanaanza kumletea majuto kwa sababu mwingine ameenda kupunguza akatumia na hela ambayo haikuwa kwenye mpangilio.
He?
Kwa hiyo anaweza kaamka kesho ameharibikiwa zaidi kwa sababu
he,
ile pumzika yake au punguza yake mawazo
imempa
hasara au imempa matumizi ya ziada kuliko yale ambayo alikuwa amekusudia. Kwa hiyo kuna saa nyingine kama huna hekima ya namna ya kupunguza mawazo, unaweza ukaongeza mawazo badala ya kupunguza. Tena sio kuongeza ya kawaida tu, ukaongeza hasa. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na hekima pia namna kufanya vitu hivi.
Kwa ajili hii hapo tunakubaliana kwamba hata kama siri nyingi zaweza kutoka pia kupitia wanawake, lakini pia wanapona kisaikolojia, sio? Hata kama siri nyingi zinatoka, wanaume wengi wanashika vitu vingi lakini matokeo yake vinawaumiza tena kiwango
kikubwa.
Kiwango kikubwa kabisa. Hapa nafikiri tuangalie tu kwamba Mungu ametuumba ili tuweze kusaidiana kwa karama na vipawa vyetu. Wewe mke ambaye umeumbwa kwa mfumo huu na mume ambaye ameumbwa kwa mfumo huu, wakikaa pamoja watasaidiana. Huyu atamsaidia, huyu atamshauri huyu. Sindio? Umetaja hata na wale wanawake wa kwenye nini? Kwenye Biblia. Lakini utaweza kuona tu kwamba kusema kwao kulikuwa na faida nyingi sana. Na hapa ni lazima pia tuweze kuchunga sana familia zetu. Tunafanya nini? Tunasema nini? Na kwa wakati gani? Sasa hii ndio inaonyesha kwamba umuhimu wa mke na mume kukaa mahali. Kutafuta mahali farahani. Wakakae waongee ni lazima.
Kabisa. Kabisa.
Eh?
Wakazungumza mambo ambayo yanawabariki na ambayo yawabariki ili wafikie mahali ambapo kila mmoja atamuelewa mwenzake kina. Na ya pia wazungumze ni mambo gani ni mazuri ili nao pia waweze kumshukuru Mungu, wapongezane na kutiana moyo kwa yale mazuri. Yale ambayo kuna madhaifu waweze pia kuyaondoa katikati yao.
Ni kwa nini mama watu waliweza kuzungumza kwenye uchumba mpaka wakaoana? Lakini wakifika kwenye ndoa hawakai tena kuongea, siri zinatoka nje, wanaeleza watu wengine. Mwanamume anaenda kupumua hata kama ni mahali anakunywa pombe ya kimzidi, anasemaje? Hivi wanawake wakoje? Mwenye akili anajua anamsema nani?
Mke wake.
Ehe. Na mwanamke mwingine anakwenda anakuta ametoa siri mpaka na zandani, sio?
Ndiyo.
Kwa mahali wakaongea kuna shida gani?
Baba mchungaji, swala la kuongea wakati wa uchumba
au atakuwa amemweka mfukoni?
Na kuongea wakati wa ndoa ni vitu vili tofauti kubwa kabisa.
Hey.
Wakati wa uchumba kwanza ni muda mfupi, wanakutana na mwisho wanaachana. Labda wamekutana mahali walikopanga, ukimaliza baada ya muda ule uliokaa pale, ule ni masaa mawili au lisali moja au masaa matatu, kila mmoja anaondoka. Na wakati wa uchumba sio wakati wa kujuana ndani. Ni wakati ambapo kila mmoja anakaa makini kwa ajili ya kusha kwamba mwenzake anamuona alivyo wa pekee, alivyo mzuri, asivyo na matatizo. Sio wakati wa matatizo yao kujulikana, kwa maana kwanza ni muda mfupi, alafu pia kila mmoja yuko makini. Alafu kila mmoja ana tamani au anakusudia kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo kila mmoja analinda ile chance isije ikadondoka. Lakini akishaingia kwenye ndoa, kuna namna nyingine ambayo sasa huwezi tena kufunika yale uliokuwa unafunika wakati wa uchumba. Maana muda mnaoishi ni muda mrefu. Mko kuanzia asubuhi mpaka jioni kama hakuna alienda mahali. Na hao mko kuanzia jioni mpaka asubuhi. Mko kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Mko kuanzia Januari mpaka Disemba. Hapo kwa hapo tu kama hakuna aliyepata safari ya siku mbili tatu au ya wiki. Alafu pia kuna wakati mwingine hata kama ni maneno, hata kama ni namna unavyojibu, namna unavyoongea, huwezi kuzuia ama huwezi kukwepa kama wakati wa uchumba. Maana yake sasa utaongea mengi, utaulizwa mengi, utafanya mengi, utaomba mengi au utauliza mengi. Kwa katika huo wingi pia na huo muda pia ni rahisi kueleweka. Yaani unasomeka zaidi kuliko wakati wa uchumba. Sio wakati wa kusomeka vya kutosha. Ndio maana ule ni wakati tu wa kuona kama mtafaa kwenda kuishi baadaye. Vinginevyo kungekuwa kwamba wakati wa uchumba watu wanaweza wakasomeka vizuri, kuna watu kwa kweli wasingeolewa na fulani wala wasingeoana na fulani. Kwa maana mwingine alivyokuwa wakati wa uchumba alikuwa ni mwana kondoo, lakini baada ya kuingia kwenye ndoa siku si nyingi amejua kwamba ni mbuzi, sio mwana kondoo tena. Kwa hiyo nataka niseme kwamba lingatia vile vile utapata jibu la uhakika, kwa sababu wakati wa uchumba ni wa uchumba, ni wakati wa kuwa makini sana usije kumkosa yule mtu. Na ndio maana nikuambia wazi, kuna wengi wakati wa uchumba na wengine wanasema baada ya kuoana, kijana huko tayari atakupa hela amfurahishe msichana kumpeleka kwenda kula chipsi na kuku na soda jua likiwaka mchana, wanakula yani wastarehe tu. Lakini akishaingia kwenye ndoa mimi anaambia mbona zamani tulikuwa tunafanya hivi? Ni zamani hizo, sio sasa.
Basi lakini inaonekana hapo pia ni kwamba kama ambavyo umejieleza vizuri na tumejieleza vizuri hapa, inaonekana hakuna dawa nyingine, ni lazima mke na mume wakubali mambo yafuatayo. Lazima wakubali kukaa pamoja. Wakubali kukaa
pamoja.
Pamoja na kuongea bila ugomvi. Na wamtafute Mungu.
Hasa hilo.
Unaona hiyo? Na wamtafute Mungu. Na wale ambao yamewazidi wakubali kuomba Mungu awape mtu wa kuwashauri na kuwatia nini moyo. Mpendwa msikilizaji, ningependa tu kukuomba kwamba haya yaliyozungumzwa hapa uyafanyie kazi, maana na wewe ni mwanadamu. Inawezekana kuna mna moja au nyingine kama haya hukutana nayo wewe, familia yako au jamaa yako. Lakini pia shika sadaka yako mkononi ili uiombe kwa ajili ya haya tulioongea, ambayo huenda yamekusibu wewe au nyumbani kwako. Uinene maneno, umwambie Mungu kile unachotaka kufanya, kile unachotaka Mungu afanye kiwe na cha kwako, kiwe na kibali cha Mungu ili uweze kwenda vizuri. Baba, katika jina la Yesu, tumeongelea juu ya tofauti zilizoko kati ya mke na mume, au kwa maana ya mwanamke na mwanamume, na hasa wale ambao wako ndani ya ndoa. Na hizi zinaonekana ni hulka, ni tabia ambazo zikitumika vizuri zina baraka, zikikosewa zaweza kabisa kuleta ajali kama gari. Na zikaleta, maana tofauti sio ugomvi, lakini zinaweza kabadilika zikawa ugomvi na kuleta taharuki tena kubwa kabisa. Tukubali kufundishika, na tunaomba pia mjalie msikilizaji huyu aweze kulisikiliza somo hili mpaka mwisho, hili aweze kuona hizo tofauti zilizoko katika maisha yake na katika familia yake. Bariki na sadaka yake ambayo anakutolea wewe, maisha yake mwenyewe yawe sadaka, utumishi wake uwe sadaka, hata vile ulivyompa pia viwe sadaka, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
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 Tumia namba zifuatazo, ndugu msikilizaji, kwa ajili ya swali lako ulionalo la kuuliza au ushauri ulionao juu ya vipindi hivi na masomo haya. Na zaidi sana pale ambapo Bwana atakusemesha kuungana na sisi kwa ajili ya kupeleka vipindi hivi hewani, iwe ndiyo sadaka yako kwa kutumia namba zifuatazo 0715312372, 0715312372. Namba nyingine 0754312372, 0783312372. Namba ya Voda 0754312372, 0754312372. Na namba ya mwisho ya Voda 0754466632, 0754466632. Mwisho wa kipindi cha 644 ni mtungaji Matias Mushi na mke wake Jesse toka Arusha. Barikiwa na Bwana. Amen.
Amen. Amen.
Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jesse. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754312372 au 0754466632. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.